Šmat Bhagavatam spev 10, poglavje 2. Po bogovi tekst 20.
Tam viksha kamsa prabhaya jitataram.
Tam viksha kamsa prabhaya jitataram.
Virochayantim bhavanam suchi smitam.
Virochayantim bhavanam suchi smitam.
Ahaisha me prada haro harir.
Ahaisha me pranaharo harir gunam.
Dhruvam shrito yanda pureyam idrishi.
Dhruvam shrito yanda pureyam idrishi.
Tam.
Tam.
Her.
Ona.
Devaki.
Devaki.
Viksha.
Viksha.
After saying.
Potem ko je videl.
Kamsa.
Kamsa.
Her brother.
Njen brat.
Kamsa.
Kamsa.
Pravaya.
Pravaya.
With the enhancement of her beauty and influence.
S povečanjem njene lepote in vpliva.
Ajita Antaram.
Ajita Antaram.
Because of keeping Ajita, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu within herself.
Zaradi ohranjanja Ajite, vse višnje božanske osebnosti, Višnuja v sebi.
Virochayantim.
Virochayantim.
Illuminating.
Rasvetlujoč.
Bhavanam.
Bhavanam.
The whole atmosphere of the house.
Celotno vzdušje v hiši. Šuči smitam. Nasmejan in sijajen. Aha. Rekel sam sebi. Eisha. Ta. Najvišja oseba. Jaz. Moj.
Pranahara.
Pranahara.
Kdo
me bo ubil?
Hari.
Hari. Gospod Višnu.
Guham.
V maternici Devaki.
Dhruvam.
Dhruvam. Vsekakor.
Shritaha.
Je naše zavetje. Yat. Ker.
Na.
Ni bilo.
Pura.
Prej.
Iyam.
Devaki.
Idriši,
takole.
Translation of Prabhupada by the divine mercy.
Prevod Šila Prabhupade. Ker je bila vrhovna božanska osebnost v njeni maternici, je Devaki osvetlila celotno ozračje v kraju, kjer je bila zaprta. Ko je videl veselo, čisto in nasmejano, je Kamsa pomislil, Vsevišnja božanska osebnost, Višnu, ki je zdaj v njej, me bo ubil. Deva, ki še nikoli ni bila videti, tako briljantna in vesela. Pomen, gospod pravi v Bhagavad Gita 4.7. Glanir bhavati bharata abhyutana nam tadatmana siram aham. Kadarkoli in kjerkoli pride do upada verske prakse, o potomec Bharate in do prevladajočega po brezvirstva, takrat se sam spustim na zemljo. V tej dobi, v sedanjem trenutku, obstajajo neskladanja v upravljanju človeških dolžnosti. Človeško življenje je namenjeno spoznanju Boga. Žal pa materialistična civilizacija podarja le čute telesa, ne razume pa žive sile v telesu, kot je jasno navedeno v Bhagavad Giti. Dehino sminjata dehe. V telesu je lastnik telesa, živa sila, ki je pomembnejša. Toda človeška družba je tako padla, da so ljudje namesto razumevanja žive sile v telesu postali zaposleni z zunanjimi stvarmi. To je neskladanje v človeški dolžnosti. Zato se je Krišna rodil ali našel zavetje v maternici gibanja za zavest Krišne. možje kamsinega razreda in se zato zelo bojijo in so zaposleni s tem, da bi zaustavili to gibanje, zlasti v zahodnih državah. Neki politik je pripomnil, da se gibanje za zavest Krišne širi kot epidemija in da lahko, če ga ne zaustavimo takoj, v 10 letih prevzeme vladno oblast. Seveda obstaja taka moč v gibanju za zvest Krišne, kot navaja oblasti. Adi Lila 17.12. V tej dobi se je Krišna pojavil v Maha mantri. Hare Krišna. Gibanje za zvest Krišna se širi kot požar po vsem svetu in tako se bo nadaljevalo. Moški, ki so podobni kamsi, se zelo bojijo napredka gibanja in sprejemanja se strani mlajše generacije. A ker kamsi ni mogel ubiti tega gibanja, ne more zaustaviti tudi ljudje iz kamsinega razreda. Gibanje se bo vedno bolj povečevalo, pod pogojem, da bodo voditelji gibanja ostali trdno zavestni Krišne, tako da bodo sledili regulativnim načelom in primarnim dejavnostim rednega petja Hare Krišna Maha Mantra.
Viksha Hamkhamsa Pravaya Jitantaram Virochayantim Pavanam Suchis Mitam Ahaisha Me Prana Roharir Guvam Truvam Shito Yanna Pareyam Idrishi.
Ker je bil vrhovna božanska osebnost v njeni maternici, je Devaki osvetlila celotno ozračje v kraju, ker je bila zaprta. Ko jo je videl veselo, čisto in nasmejano, je Kamsa pomislil. Vsevišnja božanska osebnost Višnu, ki je zdaj v njej, me bo ubil. Devaki še nikoli ni bila videti tako briljantna in vesela. Ko se Krišna pojavi, se pojavi z vsemi svojimi prijatelji in tudi še prenese cel duhovni svet s sabo, tako da se učitanja Mahaprabhu je prišel na reko Gango v Navadvibi. Advaita Acharya je rekel gospodu Chaitanya, da v bistvu v resnici si v Vrindavanu, zato ker kjerkoli si, tam je Vrindavan. Ker Krišna nikoli ne gre iz Vrindavana. Kamorkoli gre, Vrindavan gre za njega. Podobno, Hare Krishna Maha Mantra ima vse v njej, vse je tam. Vse v tej mantri, zato lahko imamo izkušnjo te mantre. To pomeni, na začetku posvetimo pozornost mantri Hare Krishna in potem damo še v to svoje občutke, svoja čutila in čutimo prisotnost Krišne in Šrimati Radharani v mantri. Ker imamo občutke, že uporabljamo svoje občutke, ampak ne uporabljamo jih za Krišno. Uporabljamo jih za zunanje stvari, vse kar pogledamo, za tist nekaj začutimo, do teh stvari, ki jih vidimo. Do vsega, kar slišimo in vonjamo, imamo neke občutke do teh stvari. Zdaj ne imel potem občutka do mantre. In to je zelo subtilna stvar. To je na duhovni ravni. Naši občutki so obrnjeni na ven, zunanji energiji. In moramo dejansko to se prepričati, da ni tako pomembno, da damo svoje občutke za zunanje stvari, ampak da bi jih mogli ohraniti za duhovno razumevanje, duhovno raven. Da ko imamo izkušnjo tega, da je Krišna v našem srcu, Vidura je prišel iz Romanja in ko je prišel nazaj, je povedal stavek da svetniki kot sveti sam edini prostor imate Romanje, kamor ko greš, vsak prostor spremeniš v romarski prostor, zato ker nosiš Gospoda v svojem srcu. Tega se moramo zavedati, da mi tudi nosimo Krišno v srcu. Tudi mi bi to se zavedali resnično, če bi postalo odvisno od Krišne in sodelovali v procesu. Resno, potem je postalo odvisni od Krišne. Ker nekdo, ki ima izkušnjo, da je Krišna prisoten, potem ne, si misli tisto, da ne more dobiti nič boljšega. Da je ne mogoče dobiti kaj boljšega v tem želenju. Ko pa da realiziramo Krišno. Ko dobimo to stvar, potem ne moramo dobiti nič boljšega. Zato, ker naš um ne bo nikoli več zmoten, niti v najtežjih situacijah. Ker vemo, da imamo Krišno v svojem srcu, potem to pomeni, da smo že v bistvu že živimo v duhovnem svetu na nek način. Čeprav smo v materialnem svetu, se zavedamo, da nismo del tega sveta. Zato nas ne more okužiti, ne more spremeniti našega razumevanja. Zato te sanje materialnega sveta nas ne zmotijo več. Zato to je kot neke sanje, v katerih smo, in ki smo zgubljeni v njih. Niso samo krajne sanje. Delo je drugo pod nekimi zakoni materialne narave. Imamo pa možnost, da se skoncentriramo na Krišno in mu dajemo svojo ljubezen, ali pa da ostanemo v teh sanjah materialne energije. In mi si mislimo, da imamo neko srečo, materialno srečo. Ali pa samo to kot začasna izkušnja neke sreče v materialni energiji, recimo počasi izginjam in potem hočemo še več tega. In upamo, da bomo nekako zagrabili lahko to večno srečo materialne energije, ampak večno nam ohaja skozi prste. Ne moremo je nikoli prijeti, vedno tečemo za to srečo materialno. Zato pa Krišna daje cel proces, ne da bomo en dan samo sedeli in mantrali in bo duhovni svet prišel k nam in bomo v duhovnem svetu in Vaikuntha letalo bo prišel po nas in bomo šli in nas poberejo. Tako bi radi učili v duhovni svet, recimo z eno vstopnico, eno smerno vstopnico. Preverimo svoje žepe, ampak nimamo te vstopnice za duhovni svet. Ne deluje to na tak način. To je zelo je proces, ki je bil razložen v veliko načinov, kako postati zavest Krišne. Začetek z čitanja Mahaprabhuja, ki pravi vse slave svetega imena bi morali peti v blaženosti. Vsi smo mogoče že okusili vsaj malo blaženosti ob peti svetega imena. Drugače verjetno ne bi mogli prihajati sem zelo pogosto na lekcije in družine. Morate imeti saj neko izkušnjo in z znanjem in mantranjem vam bo počas vse razodeto. Čitanje Mahaprabhu pravi, sveto ime ima vse dobre lastnosti. Jaz sem ga sprejel, ampak vse en sem še tukaj padel, nesrečen, da ne morem se zavedati vseh, ali pa da delam žalitve svetemu imenu. Aparada pomeni, apa pomeni žalitev, rada pa proti radi. Aparada pomeni žalitev, se pravi proti občutek, proti služenju. Neke vrste občutek proti služenju, aparada. Se pravi, Krišna se ne bo razodel občutke predanosti tistemu, ki ni čisto zatopljen v dano služenje. In kar se tiče udanega služenja, nekaj ponižnosti moramo imeti, da lahko to začnemo. Ok, mantramo, Hare Krishna mantra, 16 krogov na dan, sem dobra oseba. Prepričan sem, da bom dobil, vsaj bom prišel do rajskih planetov, do naslednjem življenju. Zdaj, boljši mi bo kot v tem telesu. Mantramo potem Hare Krishna, Hare Krishna. Ampak, če dobro mantram, še dobim nekaj več presadam. In niti manj presadam ne dobim, če mantram zaželi to mi. Se pravi, da opravim te svoje kroge za danes in da se prevlečem do lekcije. Da me ne bo kdo kritiziral, da ne hodim na lekcije. Da me bodo imeli vsi radi. In imel manj problemov. No, niče na
tega,
da lahko postanemo ponižni, moramo se družiti z dobrim baktam, ker so vedno ponižni. Povejo nam to v obraz in tudi v lekcijah slišimo to direktno ali pa najdirektno, da smo neumni, da smo pogojena duša, da smo kriminalci, da krademo Krišni, da smo to poslušamo. Zato moramo tolerirati stvari na lekciji in mogoče bomo dobili malo ponižnosti. Drugače me ne bi mogel to sedeti in poslušati, kako ga kritizirajo, če ne bi imel malo ponižnosti. Ampak prav, ponižnost pride iz dejanske izkušnje, kako prelep, kako mogočen je Krišna, kako lepa je prakticiranje zavest Krišne. Ampak vsi mogli bi si misliti, da so vsi boljši od nas, vsi bolj privlačni, vsi lepši. Samo v družbi Krišne in njegovih čistih bakt lahko izkusimo čisto ljubezen, sladko ljubezen. Še posebej pa recimo Rada in Krišna, ko sta mlada. In vsi njihovi družabniki imajo iste občutke, isto. Isti stav. Spravo, mislimo, da je ta telo tako pomemben. Mislimo, da je telo pomembno. Ampak praktično mi nismo to telo. Spravo, če mislimo, da je telo zelo pomembno, smo v neke vrste iluziji. Bolj, ko damo pomembnost na telo, bolj smo globoko v iluziji. Spravo, prvo moramo sprejeti, da nismo to telo. In da sem čist majhen drobec Krišne energije, da moram ta delec sebe uložiti v služenje Krišne in njegovih bakt. In potem bomo dejansko dosegli neko višjo srečo. In dosegli nekaj spoštovanja. In ponižnosti. Če nimamo ponižnosti, ne moramo imeti neke vrste ljubezni. Ljubezni in ponižnost sta nekako povezana. To je vajšnjava etiketa tudi. Da gremo okoli in govorimo vsakmo, jaz sem ponižen, prosim, udari me, lahko me pohodiš. Dej, prosim, da bom imel, nared moj dan lepši, lahko me brcneš ali pohodiš, da bom bolj ponižen. Ni ta način. Lahko se ponižim, bolj ponižim kot trava, bilka trave. Ne, to ne pomeni, če nas nekdo pohodi, ki se nam ostali in ga udarili v obraz, ne, pohodil si me preveč. Ni to način. Če pa čutimo pravo ljubezen in vse to pakt, potem si želimo služiti paktam in dejansko spoštujemo to, da imamo družbo pakt. Neke vrste ljubezni je to, če poskušamo zadovoljiti nekoga, da se trudimo za dobro odnos, dobro družbo z baktami, s pozornostjo. Imamo ogromno možnosti. Mi smo obdani za čistim baktami, recimo da su sive ekstaze, ako pridem v neko sobo, ampak vsaj naj ne zbežijo iz sobe, ko jaz pridem v sobo. Vsaj prijateljski odnos bi mogel imeti z vsemi ljudmi, baktami. In to naša ideja bi mogla biti, kaj lahko mi storimo, da služimo druge, da jih zadovolimo. Se pravi, ponižnost in ljubezen greta skupaj. Se pravi, če skušamo zadovoliti ljudi, ki jih ljubimo, ki jih imamo radi, potem bo oni čutili ponižnost, nekaj vrste veselje. Se pravi, imamo neko majhnega psa. Če ljubimo nekega majhnega psa, potem ga tudi sprehajamo, ali pes sprehaja vas na sprehod. To je ponižnost, neka vrsta zadovoljstvo od psa. Če spoštujemo, imamo zadovoljstvo od psa ali pa mačke, ki ga imamo, potem ga tudi spoštujemo bakte in bomo veliko bolj veseli v zavesti Krišne. Recimo, pes verjetno ne bo absorbiran v zavest Krišne, ker je v bistvu zavest Krišne je izvor prave sreče. Zato, da vzdržujemo to, tolerantni mora biti kot drevo. Če nimamo tolerance, kot je Krišna rekel Arjuni v Bhagavad Giti, mi smo to telo, potem bodite tolerantni. Če imamo preveč pričakovanj od materialnega sveta, je nemogoče, da bomo tolerantni. Zato, ker tako je, ko smo v telesnem pogledu na svet, hočemo, da vsak, ki pride nam na pot, ga hočemo izriniti iz svoje poti, na nek način ali pa drugač. Da lahko potem postanem vesel, da sem nad drugimi. Vse moram narediti. V bistvu bi mogli vse narediti, da zadovoljimo druge, ker s tem pomagajo oni nam dejansko napredovati za vesti Krišne. Mogli bi se zavedati tega, da smo vedno kot v poziciji sluge in s tem pridobimo toleranco. Mogli bi pogledati vase, v sebe in se vprašati vprašanje, kaj Krišna hoče, da naredim v tej situaciji. A ni dovolj, da sem toleranten? Da pohodim žrebo, recimo, in se deram od bolečine. To ni toleranca. Neke vrste je, ampak nekdo bo eksplodiral. Tako velika bolečina je, ampak tukaj probavam biti toleranten. Nekdo pa takoj eksplodira. Ne, prava toleranca je, ko pogledamo vase in razmišljamo v navodilih, ki nam je dal Krišna, navodilih, ki nam je dal Šrila Prabhupada in Ačarje. In to poskušamo uresničiti, slediti. Ne glede na to, da nas stvari, materialne stvari zavajajo, ki včasih ne moramo tolerirati, ampak pametaj, da smo odločeni, da sledimo navodilom Krišne in kontroliramo svoje čutila, ne glede na to, na kakve distrakcije naletimo v tem svetu. In potem dejansko zrastemo v drug nivo zavedanja, ker čutimo že malo blaženosti. Nek bakta nabira rože za Krišno, ne glede na to, če je 50 stopinj zunaj v Idni, recimo, ki je največje poletje je bilo. Ampak za Krišno je vse šel in je ven nabira rože in je občutil ta sonce zelo nežno. In ko je Bhishma Deva, recimo, strelil puščice v Krišno, v bistvu jih je v Arjuno, ampak Krišna je bil na kuči, zato pa tako drugoče so tudi nekaj puščice šle proti Krišni. Zato je to ni vaš test za zavest Krišne, ampak tolerance, ampak bo prakticila tolerantnost, da streljajte puščice v mene. Tako dva vojni. To ni Arjuna je stopo pred Krišno in Bhishma Deva je strelil pušice v njo. In, ampak so bile kot občutiti kot rože, da bi nekdo metal rože v njega, zato ker je bil čisto utren zatopljen v zavest Krišne. Je občutil te pušice na tak način. Nekaj bi se mogli spominjati. V bistvu v sebe bi se mogli poglobiti in videti navodila Krišne. Ne samo, da umivajamo svoje čutila, ampak tudi, da tisti, ki svoja čutila umeji in ponudi svoje dejavnosti in svojo zavest fiksira meni, tisti človek je znan kot človek čiste inteligence. Se pravi, čutila moramo vključiti v zavest Krišne in jih omejiti na materialne stvari in tolerirati vse, kar pride. Potem bomo dejansko napredovali v zavesti Krišne s prakticiranjem. Ker imamo um skoncentriran na Krišno v težkih situacijah, lahko um skoncentriramo na Krišno. Če imamo tam, potem se nam bo Krišna vedno bolj in bolj razkrivo. In nas dejansko ne bojo tukaj zmotle dejavnosti materialnega sveta in slabe aktivnosti, ki se dogajajo pred nami. Lahko dejansko sprejmemo in spoštujemo vsakega, ki je vključen v služenje Krišni. Zato, ker to je, deluje v duhovni energiji. In to je neka vrsta duhovna energija v aktivnosti. Lahko spoštujemo dušo v telesu, ker ta duša je, želi služiti Krišni. In Krišna manifestira preko nje tudi duhovno energijo. To postane kot neke vrste božanska igra, božansko služenje. Potem so v bistvu vključeni že v Krišnine zgodbe, ki služijo njemu. Spravi, Ačarje in Bhakte imajo nek, si v bistvu želijo, da bi čim več ljudi vključili v zavest Krišne in po njihovi milosti potem lahko to naredijo po milosti Krišne in se čim več bhakt vključi v služenje Krišni. Nekdo si ne želi pa zavedati se moramo, da mi nismo zadnji dejavnik naših aktivnosti, ampak je to duhovna energija, v bistvu Krišna. Mi imamo samo želje in Krišna jih manifestira prek duhovnih, prek njegovih energij. Potem nekdo lahko vedno mantra, Hare Krishna Maha mantra, in je na dobri poti duhovnega napredka. Zavesti Krišne, ki Chaitanya Mahaprabhu razlaga korak po korak. To je proces in moramo ga prakticirati. Zato tisti, ki živijo še posebej v templu, ali tisti, ki obiskujejo, tisti prakticirajo resnično. Ampak moramo vedeti, kaj prakticirati. Ne samo, da premikamo telo tu in tam in čakamo na prasadam. To je dobro, pa to ni visoka zavest, raven zavesti. Moramo videti vse, kar se dogaja, odnosi z baktam, da lahko izmenjam šest ljubečih zamenjav z njimi, da imam z baktami in da s tem si pomagam postati bolj zavestni Krišne, da spoštujem to, kar imam. In vsako priložnost, da bi izkoristil, ki imamo, da lahko služimo drugim baktom. Gledam to, kako vidim stvari, kako čutim stvari, kako delam stvari, to moramo izboljšati in potem bomo bolj absorbirani v Krišno, v zavest Krišne. In potem bomo imeli izkušnjo prisotnosti Krišne. Moramo čutiti Krišno in mu dati svojo ljubezen. To mu končal, ima kdo kako vprašanje ali pa komentar. A bi mogli imeti isto moč tolerance do bakti in do navadnih ljudi? Seveda, mogli biti toleranci. To ni vprašanje netolerance. To je vprašanje, kako smo absorbirani v zavest Krišne. Se pravi, verjetno upamo, da če nas ne onesnaži materialna energija, da družba Bhakt vsako priložnost bi mogli videti, kako služiti Bhakte, kako postati bolj zavestni Krišne v družbi Bhakt. Potem bi se naučili verjetno največ tolerancije, kar je možno, ko pa v družbi ne Bhakt, ki pa upam, da se z njimi ne družimo preveč. Ne bi se smeli z njimi družiti preveč intimno, razen če živimo z njimi in potem se nekako moramo družiti z njimi veliko. Najslabše pa, če še imamo mogoče tega psa ali pa kaj doma. Potem se zelo navežemo na te stvari in ga služimo in zapravimo čas. Generalno vsi si mislimo, da smo zelo tolerantni do drugih. Kakorkoli mogli bi biti enaki do vseh, ampak seveda mogli bi biti bolj zavestni Krišne v družbi Bhakt. Recimo v Sankirtanu Čaitanja Mahaprabhu na posebno moč, ko dela, ko smo v Sankirtanu in si mislimo, ti ljudi so zelo prijazni, taka je narava služenja. Čaitanja Mahaprabhu da posebno šakti, ko delite knjige. Ste v Sankirtanu. Bhakti so zelo prijazni in ker jih prosijo dejansko nekatere, da bi vzeli knjigo, Krišna da posebno moč, da lahko to tolerirajo in da so prijazni. Potem da tudi osebi, ki knjigo dobi v roke, da lahko imate lepši odnos. Se pravi, moramo biti pa pazljivi, da se ne začnemo družiti z nebaktam in da ne razlagamo pregloboke teme. Moramo se moramo jim povedati to, koliko lahko sprejmejo. Še kaj druga moč? Na kateri način je Vaishnava aparada, recimo, na kateri stvari želitev Bhakt? To je Krišna in Krišnova energije. Vse energije pa so tukaj zato, da zadovolijo Krišno. Krišna želi samo ljubezen. Mi pa nimamo niti osnove za ljubezen, se pravi, potem delamo neke vrste želitve, če ne dobijemo ljubezni. Se pravi, zaradi jeze poželenja pohlepa in tega, da izviramo jaz sem telo. Zadovolimo lahko Krišno tako, da tako delamo služenje brez lastnih motivov. Če pa zberemo poželenje pohlep in jezo, potem pa ne bomo nič dosegli, tudi če opravljamo kaj. Spravi to povezano z svetim imenom. Ja, želitve so povezane s tem. To je 10 želitev svetega imena. Če jih ne delamo, potem zadovoljimo Krišno. Moramo služiti Krišne. Ne moramo zadovoljiti Krišne, brez da sledimo teh 10, ne delamo 10 želitev in da služimo Bhakti. Ne moramo misliti, da sta Krišna, da sta Šiva ali pa Brahma bolj pomembna od Krišnega imena ali pa enaka. Šrimati Radharani ne bo zadovoljna, če razmišljamo proti navodilo Krišne. Se pravi, moramo sprejeti navodila iz šaster, iz zved in jih slediti. Če ne, Šrimati Radharani ne bo zadovoljno, če ne delamo želitve do svetega imena. Se mislite, da kaj je bolj pomembno kot sveto ime in ljudem razlagate po svoje, kaj je sveto ime, potem Šrimati Radharani ne bo zadovoljno. In pa avtomatsko Krišna ne bo zadovoljen.
Hvala.
Še druga. Hvala.